Areena.
Sitten yksikäs katoin siinä kadulla, että hitsi vieköön, että tuossa on joku teekauppa, että poikkeampa siellä. Ja se oli niin kuin pieni tila täynnä teekannuja ja kuppeja, teemyssyköitä, nyssyköitä, teelaivoja, kaikenlaista astiastoa ja valmistusvälinettä. Ja sitten siellä oli hyvin ystävällinen rouva, joka sitten kysyi, että haluatteko, että haudutan teille vähän teetä, että haluatteko maistaa. Ja sitten tämä rouva haudutteli siis meille tällä kungfu-haudutuksella sen teelaivan kanssa, ja ne kungfu-haudutukseen liittyy ne semmoiset munakupin puolikkaan kokoiset pienet teastiat, mitkä tietenkin kiehtoo tämmöistä lelumuseon ihmistä kauheasti, kun on semmoiset niin kuin olisi lasten astiat. Niin teki sitä oolongia, erilaisia oolongeja maisteltiin, ja sitten kun se oli tuoretta, ihanaa, ei missään tukuissa kiertänyttä vanhaa, vaan semmoista niin kuin, niin se oli niin, kuin niin hyvä, että mä saan nytkin niin kuin, rupeaa se kuola erittymään, kun mä muistelen sitä.
Tänään ollaan Lelumuseon johtajan Petra Tandefeldin valokuvien äärellä. Lelumuseosi sijaitsee siellä Suomen linnassa hurmaavassa huvilassa, pitsihuvilassa meren rannalla. Minkälaista on, Petra, elää lelujen keskellä?
Se on hirveän lohdullista ja se on nostalgista ja se on hyvin esteettistä ja jotenkin semmoista haurasta. Ja mullehan ne vanhat lelut on hyvinkin eläviä, että aamulla kun meen töihin tai ylipäänsä kun käyn siellä, niin tervehdin, huutelen siellä, että huomenta, huomenta ja sytyttelen valoja. Sitten yleensä meillä on semmoinen iso karhu siellä, Otso Armas, jota ihmiset saa kosketella. Siis se ei ole antiikkia se karhu, mutta se on semmoinen minun kokoiseni. Että kyllä ne on hirmuisen eläviä, joo. Ja sitten kanssa, että ne on niin kuin eläkkeellä lelumuseossa ja niiden tehtävä, kuitenkin elämän tehtävä on niin kuin tuottaa iloa ja leikkiä. Mä toivon, että se näkyy siellä meidän museossa kanssa, että ne sais ne eläkeläisetkin jatkaa onnellisesti sen leikin äärellä.
Sä asut Lelumuseon yläkerrassa, eli sulla on aika lyhyt työmatka. Portaat alas, sillä pohjakerroksessa on Lelumuseo. Onko näillä Lelumuseon leluilla leikitty aikanaan, kaikilla näillä leluilla?
Joo, on. Pyrin siihen, että niillä olisi. Ja meillä on yksi sellainen nukke, joka nyt heti tulee mieleen, jonka nimeksi annoin Rödluvan, koska hän on ruotsinkielisestä perheestä ja semmoinen punaisen mekkoon pukeutunut. Ja Rödluvaniksi sanottiin silloin, eli punahilkka. Ja silloin silleen surullinen, traaginen tausta, että sillä ei ole koskaan leikitty. Ja se tarina kertoo just sen, että se tyttö, joka sen pienenä sai, niin tykkäsi siitä kauheasti, mutta se oli niin hieno ja arvokas nukke, että sillä ei saa leikkiä. Ja sitten kun hänestä tuli vähän isompi, että hän olisi saanut leikkiä sillä jo, niin siinä vaiheessa hän vihasi sitä nukkea. Et kyllä joo, leikittyjä leluja ja se leikin jälki saa näkyä myöskin jossain määrin.
No ensimmäisessä valokuvassasi on suloinen tyttö, eli sinä pienenä. Mustavalkoisessa valokuvassa on valoja ja varjoja. Siinä on semmoinen enkelinomainen hapitus valkoisessa mekossa. Katsot dramaattisesti valokuvaajan suuntaan. Minkä ikäinen se mahdat olla tuossa kuvassa ja kuka on kuvanottaja?
Toi näyttää siltä, että mä oon ehkä joku 4 tai 5. Mä luulen, että toi on meidän Sepon ottama kuva. Sitä on kuvasarja oikein. Ja mä oon niin kuin silleen, koen onnellisuutta siitä, että mä oon siis kasvanut perheessä, jossa on otettu paljon valokuvia. Että paitsi, että mun biologinen isä oli valokuvaaja, niin sitten myöskin meidän Seppo valokuvasi paljon. Toi on semmoinen tilanne, se on mun mummon luona Kesälahdella otettu kuvasarja, missä mä tosiaan poseeraan tuossa valkoisessa mekossa auringonläikässä. Ja sitten mulla on vielä perukki päässä, tuommoinen musta perukki, siis perukithan oli muotia silloin 70-luvun alussa joskus. Toi on tosiaan semmoinen jännä yhdistelmä Ella Erosta ja enkeliä. Ja musta tuntuu, että siinä tiivistyi aika hyvin se, että mä olin semmoinen pieni ja iloinen hento tyttönen ja mulla oli kaikenlaisia lempinimiä, että yksi oli Pippi, niin kuin Peppi Pitkä tuossa on mukaan, mutta ruotsiksi Pippi. Ja sitten mä olin myös semmoinen niin kuin kuun säde ja sitten jotenkin ehkä onnistuin haalimaan niin kuin ihmisten huomiota itseen just.
Minkälainen lapsi Petra oli pienenä?
No musta tuntui, että mä olin oikeasti ihan hirveän kiltti ja nöyrä ja semmoinen niin kuin varovainen ja arka ja pelkäsin hirveästi, että mä suututa mun vanhempia esimerkiksi, tai niin kuin äitiä. Mutta en mä kärsinyt siitä, että se oli vaan niin kuin osa mun olemusta jotenkin. Mutta sitten äiti joskus sanoi, että se oli yllättynyt siitä, että kun hän koki, että mä oon jotenkin hiljainen lapsi, niin sitten se oli tullut johonkin tilanteeseen, kun mä oon koulussa kavereitten kanssa. Niin mä olinkin ollut sellainen joukon päsmäri niin kuin siinä kaveriporukassa, että ilmeisesti musta on moneksi.
Minkälaisia ammattihaaveita sulla oli?
Mä sain itse asiassa joululahjaksi semmoiset sairaanhoitajan varusteet, koska mun idea oli olla sairaanhoitaja isona, ja sitten mä olisin halunnut muuttaa mun nimen. Ja mullahan on tosi monimutkainen hieno nimi kokonaisuudessaan, mutta mä olisin halunnut muuttaa, että se nimi olisi ollut Ritva, ja Ritva olisi ollut sairaanhoitaja. Joskus lukiossa ja sitten niinku isompana niin haaveilin teatterista ja pukusuunnittelusta ja lavastamisesta ja kaikesta tällaisesta. Ja päädyin sitten kuitenkin lopulta mainostoimistoon. Että
mitä kautta tuli tämä mainostoimistoidea?
On ehkä sitä onnellista sukupolvea, joka on saanut heittäytyä ilman kauheata strategista suunnittelua koulunkäynnissä tai jotakin. Se oli vaan niin kuin, että lukion jälkeen vietin välivuotta, kun en päässyt teatterikorkeakouluun ja sitten pääsin niin kuin duuniin mainostoimistoon, niin kuin AD-hommiin. Ja sitten se oli kivaa ja mä sitten vaan jäin sinne ja sitten aina vaan sitten vähän isompiin toimistoihin ja suurempiin asiakkaisiin. Ja ei se kyllä oikeasti ollut mun ala, mutta niin kuin se oli henkisesti, koska ne ihmiset on niin kuin aivan mahtavia, hulluja, bimboja. Ja siis maailman parasta biletystä oli vielä silloin 80- ja 90-luvulla. On päässyt reissuun ja juonut Reykjavikissa kaikki kylän ravintolat tyhjäksi champanjasta ja kaikkea tämmöistä niin kuin tosi kivaa. Että hirmu hyviä muistoja on siitä ajasta.
Sä oot aatelissuvun jälkeläinen. Tandefelt on upseerisukua, joka aateloitiin sankaritekojen johdosta 1650-luvulla. Minkälainen vaakuna Tandefeldin vaakuna on?
No siinähän on tietysti Tandefelt, eli hammaspelto, niin kuin junttisuomennoksena, niin siinä on kolme hammasta ja kolme luotia. Eli Arvid Tandefelt haavoittui suuhunsa 30-vuotisessa sodassa, että siitä tulee se vaakuna.
Mistä Tandefeldien suku on peräisin?
Sysmästä. Siellä on Sysmässä ollut kartanoita ja on poltettu viinaa ja viljelty pellavaa ja siis ihan tämmöistä niin kuin juurevaa maalaiskartanoelämää.
Sun vanhempasi eli Piippa ja Henrik Tandefelt, he tapasivat siellä Ateneumin taidekoulussa ja äitisi opiskeli keramiikkaa ja isäsi lavastusta. Sun vanhempas muutti Suomenlinnaan alkujaan 60-luvulla, mutta he erosivat, kun sä olit semmoinen taaperoikäinen. Se puuhuvila, missä Lelumuseokin sijaitsee, sen osti sun kasvatti-isäs, sisustusarkkitehti Seppo Nieminen. Hän siis varsinaisesti pelasti tämän talon. Minkälainen tämä pitsihuvila, tämä venäläisellä kaudella vuonna 1911 rakennettu Vasiljevin talo oikein on sinulle?
Siihen liittyy hirveän monimutkaisia tunteita. Huvilassa on siis kaksi kerrosta niissä asuintiloissa ja sitten siellä on kaksi lasiverantaa. Toinen on suuri lasiveranta ja sitten on sellainen pieni pyörähkö lasiveranta. Ja silloin 80-luvun aikaa, kun sitä on peruskorjattu, niin niihin verantoihinkin on tehty tuplaikkunat. Siellä on vanha parketti, joka on siirretty ja asennettu sinne meidän kotiin ja muistan ne parketin naputtelutalkoot ja sitten siellä on kauniit kasettikatot, mitkä Seppo on itse tehnyt ja huolellisesti valinnut laudat, että niissä ei ole niinku noita oksan täpliä tai että niinku, et jotenkin kaikki, mikä siinä talossa on, niin se niinku näkyy se Sepon pietettisyys, tapa tehdä asioita ja se käsityön jälki. Ja se on niinku kauhean sitouttavaa ja sit samaan aikaan se on hirveän surullista.
Sä kerroit, että talossa kummittelee, niin miten kummitus on näyttäytynyt sinulle?
Itse asiassa mun mielestä siellä ei enää kummittele, mutta siellä on kummitellut. Kun siis me muutettiin sinne silleen, että mä olin teini-ikäinen ja keskelle sitä remonttia ja kaaosta. Se huone, missä mä nukuin, niin mulla oli semmoinen vanha rautasänky siellä, missä mä nukuin, niin saattoi sattua silleen, että illalla sänky niin kuin rupeaa silleen tärisee tällään kunnolla. Että ei voi keksiä mitään niin kuin järjellistä niin kuin syytä, että minkä takia se sänky tärisee. No sitten mä juttelin sille kummitukselle, että hei, että mun pitäisi saada nukkua. Aamulla pitää herätä kouluun 7 lauttaan, että voitko lopettaa. Että mun elämään ei ole koskaan kuulunut semmoiset asiat kuin kauhu tai pelätä jotain yliluonnollisia asioita, vaan mä oon jotenkin aina ollut sinut niiden kanssa, että jotenkin musta tuntuu, että mun niinku mielikuvituksessa ja kaikessa sellaisessakin niinku koko aika tässä on se rinnakkaistodellisuus niinku läsnä. Ja sitten on semmoinen fiilis, että jos omatunto on niinku puhdas, niin miksi ihmeessä mä pelkäisin kummituksia. Niinku, ei ole syytä, miksi ne mulle olisi mitenkään. Niin me sanottiin Everstiksi tämän mun huoneen kummitusta silloin, niin kyllä se sitten loppui se tarina. Ja sitten toinen, miten Eversti näyttäytyi just siinä mun huoneessa. Tämä kuulostaa nyt ihan hullulta, mutta siis sinne saattoi välillä olla tosi vahva valkosipulihaju siinä huoneessa. Ihan niin kuin just sellainen joku venäläinen Eversti, joka on syönyt suolakurkkuja ja valkosipulia ja votkaa. Ja se tuli semmoisina niin kuin vähän niin kuin pilvinä siihen huoneeseen ja sitten se lähti pois. Ja sitten samasta niin meidän Seppo sanoi, joka on hyvin semmoinen, kanssa oli semmoinen hyvin maadottunut jalat maassa ihminen, niin sanoi myöskin, että usein kun hän käveli sitä tietä pitkin alas, niin hänellä oli semmoinen tunne, että joku tuijottaa selkään.
No minkälaista on sitten asua Suomenlinnassa? Et minkälainen suomenlinnalainen sä olet, Petra Tandefelt?
Mä olen suomenlinnalainen sillä tavalla, että se on mulle niinku annettu olosuhde. Mä en ole valinnut sitä itse. Mulle on luontevaa se, että mä saatan kulkea niinku lammasturkissa ja villahousuissa vielä toukokuun lopullakin, jos on kylmä, koska Suomenlinnassa on aina kylmä. Ja sitten tuu kaupungin puolelle ja pyyhin hikeä ja käyn stokkan vessassa riisumassa villahousut pois. Ja sitten samoin niin kuin tämä, että ei pelkää säätä, ei pelkää tulta, ei pelkää myrskyä, ei pelkää sadetta. Tosin Suomenlinnassa on välillä niin kovia myrskyjä, että illalla, jos olisi niin kuin sovittu vaikka, että mennään elokuviin tai jotain, niin saatan jättää menemättä, jos on myrsky. Että mä jään ikään kuin pitämään talon puolia, että ei vaan katto lähde. Ja ehkä se semmoinen niin kuin meren, levän, niiden kosteiden, vanhojen muurien tuoksu ja niin kuin tämmöiset asiat, ne on mulle niin kuin edustaa semmoista kodikkuutta ja kotia.
Sut vietiin vuonna 1966 syntymään merivartioston veneillä Suomenlinnasta kaupunkiin, niin minkälaista se oli sitten kasvaa ja leikkiä lapsena Suomenlinnassa?
No meillähän oli tietysti hirveän hauskoja leikkejä, koska kukaan ei rajoittanut niitä mitenkään. Ja sitten varmaan toi, kun sä oot evakko äidin lapsi, niin ehkä se realismi siitä, että minkälaisia uhkia niin kuin ympäristössä saattaa olla, niin on vähän toisenlainen. Että meillä ei pelätty sitä, että mä putoisin jäihin tai putoisin valleilta tai hukkuisin mereen, koska jos äiti on itse pelännyt niin kuin jotain desanttia vessan takana tai jotain tällaista, niin se on niin kuin vähän eri kaliberi. Että hyvin vapaasti saatiin olla ja mähän olen ainoana lapsena kasvanut, että mulla on hyvin paljon semmoisia ihan yksinäisiä mielikuvitusleikkejä ja elämä kun ei täyttynyt televisiosta eikä varsinkaan nettipeleistä tai kännyköistä, niin ihan vaan se, että kun oli tylsää, niin meni vaan ulos notkumaan ja sitten sitä rupesi niinku seuraamaan jotain omaa mielikuvituspolkua ja rakentamaan jotain omaa mielikuvituskeskustelua jonkun mielikuvituskaverin kanssa ja ihan itsekseen leikkikauppaa kivenkolossa ja sitten me tietysti oli naapurissa samanikäisiä lapsia, joiden kanssa oltiin kavereita ja juostiin rosvoa ja poliisia tunneleissa ja nyt myöhemmin kun ajattelee, niin onko se vähän epäasiallista leikki jossain telotuspaikalla rosvoa ja poliisia taikka kiipeillä RSVD haudan päällä ja kuvitella, että se on joku merirosvolaiva tai milloin mikäkin. Sellaisina meidän leikit oli. Ja niin, ja sitten silloinhan ei ollut hirveän paljon turisteja. Me jaksettiin myöskin innostua niistä turisteista, joita oli, että meillä oli sitten kaikenlaista kummitusperformanssia niissä Suomenlinnan pitkissä käytävissä, jos me huomattiin, että siellä tulee joku onneton turisti. niin hyödynnettiin kaikki se ilo.
Oliko Suomenlinnassa sit muutoin liikkeitä ja palveluita, kun sä olit lapsi?
Oli ja oli paljon enemmän kuin nykyään. Oli parturia, oli paperikauppa, kemikaalikauppa, sitten oli kaksi kilpailevaa ruokakauppaa, oli Hokki ja Elanto ja sitten oli kahvila. Silloin oli niin kuin kahvila selkeästi niin kuin ihan asukkaita varten, että ei niin kuin turisteja varten. Mun kitarisat on leikattu Suomenlinnassa, oli armeijan lääkäri. Ja sitten on vielä hammaslääkärissäkin on käynyt Suomenlinnassa.
Silloin kun sä olit lapsi, niin teillä ei ollut silloin vielä sisävessaa eikä vesijohtovettä siellä Suomenlinnassa, mutta minkälaista se oli sitten käydä koulua lauttamatkan päässä?
Ihan jees, paitsi että just tämä, että miksi ihmeessä koulu pitää alkaa aina 8:00. Me jouduttiin lähteä 7:00 autossa ja se on kyllä niin kuin mun mielestä epäinhimillistä. Silloin oli vielä siis jäätie, että yläasteaikaan ja lukiossakin vielä, niin koulun pääsi parhaimmillaan sitten jäätietä pitkin kävelemällä. Ja siis oli oikeasti semmoisia rospuuttotalvia, että lautta ei pystynyt kulkemaan esimerkiksi. Nythän on muuttunut siis, että ne lautat on rakennettu silleen, että siellä on jäämurtajan koneistoa ja muuta, että se kulkee kyllä jäissä, mutta talvetkin on vissiin vähän huonompia nykyään. Mutta silloin saattoi olla niin, että joku talvi, että on viikkoja, että lautta ei kulje ollenkaan, että ainoa vaihtoehto on se jäätie. Se kulki niin kuin sieltä Merisotakoulun takaa Kaivopuiston rantaan ja siinä oli sitten semmoiset puiset lankkureitit niin kuin tehty ja sitten oli aurattu autoja varten toinen kulku. Se oli se kyllä aika hurjaa, kun sitä niin kuin käveli sitä tuiskussa, kun siinä tietysti aina tuulee, kun se on niin kuin avoin kaikkiin vällöihin kääriytyneenä kouluun aamulla ja sitten vielä tietenkin siihen aikaan 80-luvun nuoret poltti tupakkaa, niin oppi kyllä siinä jäätielläkin polttaa tupakkaa silleen niin kuin, tiedätkö, ilman käsiä, että se oli tuossa suupielessä ja toisesta suupielessä puhasi savut ulos ja sitten mulla on aina, ollut aina pitkä tukka, niin sitten se tukkakin niin kuin siinä höyryssä ja huurussa niin jäätyi semmoiseksi siiveksi tähän sivuun, kun tuuli niin kovaa ja sitten se hengityshöyrystä teki sitten semmoisen jäisen ritilä. Koulussahan siis niin kuin sain tämmöisiä lempinimiä kuin Myrskyluodon Maija ja niin edelleen, kun oli taas tämä villahousuepisodi sitten.
Suomenlinnaan valmistui vuonna 1981 tämmöinen huoltotunneli, joka liitti Suomenlinnan kaukolämpöön ja viemäriverkkoon. Ja sitten näitä hälytysajoneuvoja varten tehtiin tämmöinen ajoramppi vuonna 1992. Minkälaista se sitten oli asua saarella aikaisemmin ennen kuin näitä ajoramppeja oli, jos tarvittiin tosiaan ambulanssia tai muuta?
Mä en oikein tiedä, mutta siis merivartioston vene. Samoin, niin kuin, että mun mielestä silloin 70-luvulla vielä niin se kyläyhteisö oli vähän semmoinen, niin kuin, että kukaan ei sanonut, että mä en voi jeesaa sua sen takia, että mulla ei ole vakuutuksia tämmöisiä tilanteita varten, vaan että silloin niin kuin sitten tehtiin niillä tavallaan ehdoilla, mitä oli. Ja sitten onhan se vähän hassu se huoltotunneli niin kuin siinä mielessä, että ei siinä edelleenkään pystynyt ohittaa autoja tai mitään sellaista. Mutta se kaukolämpö ja viemäri ja vesijohto, niin se oli niin kuin ihan loistu juttu. Se tuli just siihen aikaan, kun meidän taloa peruskorjattiin, että me saatiin se siihen kaukolämpöön liitettyä niin kuin just siinä yhteydessä. Niin se oli niin kuin tosi hyvä juttu.
No, toisessa kuvassa on Petra Tandefeldin kahden jouluisen valokuvan yhdistelmä. Siinä on ehkä vuoden 2000 joulu kyseessä. Vasemmanpuoleisessa kuvassa niin siinä on lapsesi, siinä on Iiris, jolla on tonttulakki päässä ja pieni Arttu, joka istuu joulupukin sylissä. Ja tämä oikeanpuoleisessa kuvassa taas on pitkäpartainen kasvatti isäsi Seppo. Hänellä on kruunu päässä ja toisessa kädessä on tämmöinen pikarillinen jotakin juotavaa.
Olisiko punssia?
Sä kerroit, että Seppo on sinulle hyvin merkityksellinen henkilö. Hän kuoli 2001, mutta hän on toiminut sun kasvatti-isänä, niin minkälainen Seppo oikein oli?
Maailman paras. Tosi usein tuli tätä kommenttia, että miten onkin niin isänsä näköinen tyttö, ja ne tarkoitti minua ja Seppoa. Et meillä oli varmaan joku semmoinen niin kuin universaali syy olla yhdessä, että me niin kuin näytettiin samalta. Minä tämmöinen pieni enkelin ja Ella Erosen välimuoto, niin mä ihailin Seppoa yli kaiken, koska Seppo oli esimerkiksi tanssinut balettia nuorena. Et se oli niin jotain semmoista, mitä niin pienelle tytölle, niin sehän on niin aivan unelma, että mun Seppo on balettitanssija. Ja sitten hän oli myöskin harrastanut kaunoluistelua. Eli kaikki nämä tämmöiset esteettiset urheilulajit, niin ne niin tuli mulle esitellyksi Sepon kautta. Kun me päästiin Sepon kanssa luisteluradalle, niin sehän oli niinku aivan huikeeta, koska se vei mua niinku tuommoista niinku kaunoluistelijaa. Ja Seppo opetti mut katsoa balettia. Baletti oli hirveän tärkeä Sepolle. Ja itse asiassa mä olin eilen just katsomassa Joutsenlampeja ja mä rakastan just niitä vanhoja ihania baletteja. Ja mä rakastan Tsaikovskin musiikkia. Ne on aina näitä Tsaikovskin baletit varsinkin, jotka niinku mua itkettää. Ja mua on niinku pienestä pitäen viety katsomaan balettia. Ja sitten Seppo on myöskin niin analysoinut ja avannut sitä baletin maailmaa. Seppo oli semmoinen niin luottoystävä ja sitten musta tuntui, että Seppo kans ihaili minua myöskin jonkin verran, että se oli niin molemmin puolista. Ja sitten Seppo oli aina aikaa mulle, että vaikka silloin olisi kuin, niin kuin ollut töitä, niin se otti mut mukaan niihin töihin. Että musta tuli semmoinen pikku assistentti, että kun hän piirsi jotain suunnitelmia työpöytänsä ääressä, niin mä istuin häntä vastapäätä ja piirsin omia suunnitelmiani. Ja sitten samoin, niin kun taloa remontoitiin, mä olin se, joka niin kuin pieni spanjeli innoissani, niin kuin ojentelin ruuvimeisseleitä ja hain vasaraa. Ja olin niin kuin aina semmoisena assistenttina. Ehkä yksi semmoinen huikea asia on ne tötteröt siellä rännien yläpäässä. Semmoiset pitsiset, pellistä leikatut pitsitötteröt. Niin hän on tehnyt nekin itse peltisaksilla leikkaamalla. Sekin oli tämmöinen harrastus, nämä tämmöiset niin kuin karjalaiset huvilat ja Terijoen villat, joita Seppo kävi valokuvaamassa äitini kanssa. Sieltä on niin kuin otettu mallia esimerkiksi niihin pitsitötteröihin. Että hän oli hyvin tekevä henkilö ja koko aika teki töitä ja oli tosi ahkera. Ja sitten se oli aivan luontevaa, että lapset on mukana siinä työnteossa. Se on ihan sama niin kuin, että Seppo opetti mut esimerkiksi leipomaan, Seppo opetti tekemään ruokaa. Siis ei silleen opettamalla, vaan silleen, että kun hän teki, niin mä sain olla siinä mukana.
Minkälainen perhe sulla muuten on?
Joo, siis meillä on Iiris, joka on jo 30 ja hänellä on 3 pientä poikaa. Aivan ihanat napsupalleroiset. Ja sitten on Arttu, jolla ei ole vielä omia lapsia. Ja sitten on puolisoni Juha, joka on mun elämäni, mitä mä nyt sanoisin. Että me ei olla 1+1=2, vaan mulla on 1+1 paljon enemmän.
Kun katsotaan noita kuvia vielä joulusta, niin onko nämä tyypilliset joulukuvat?
Joo, on ne sillä lailla, että kaiken sen kiireen ja aherruksenkin keskellä, niin se joulu lavastettiin jotenkin. Ja sitten sinne katettiin sitten se pöytä ja pantiin kaikki äidin ihanat keräilemät viinilasit ja hedelmäasetelmat, joihin sitten Seppo rakesi huikeita hedelmätorneja. Ja niin aina oli se juhla kuitenkin. Tämä kuva, missä Seppo poseeraa kruunupäässä ja toi lasikädessä, niin mä myöhemmin vasta ymmärsin, kun Seppo tosiaan kuoli 2001 hyvin, hyvin nopeasti 3 kuukauden jälkeen sit diagnoosista, niin sen 3 kuukauden aikana niin selkeästi teki semmoisia valokuvia, mitkä jää niin kuin meille. Ja sitten tuosta poseerauksesta tulee mieleen sekin, että kun Seppo oli jo niissä syöpähoidoissa sairaalassa, niin tuli Sirkus Finlandia siihen kentälle kohtuullisen matkan päähän niistä Meilahden sairaaloista. Seppo kutsui mun lapset sirkukseen ja se karkasi sairaalasta. Ja silloin oli siellä, kun mä vein Iiriksen ja Artun sinne, niin Sepolla oli siellä ulkotakin ja niiden vaatteet täällä. Silloin oli se sairaalan piema ja sitten sillä oli kädessä se tippa. Mutta sillä ei ollut tietenkään niitä pulloja mukana, mutta sillä oli se kanyyli teipattu käsiin ja hän halusi viedä lapset sirkukseen. Mutta siis, että musta se on niinku aika ässää, että ihminen, joka tietää, että mitä tässä tapahtuu ja tähän niinku ajatteli sen silleen, että siitä jää tämmöisiä aarteita meille.
Miten sitten joulukirkkoon, menikö te Suomenlinnassa jouluna kirkkoon?
Joo, Suomenlinnassa oli tosiaan vielä mun lapsuudessa niin. Ensinnäkin mun opettaja, yksi elämäni enkeleistä, Anja Unkari, hänen puolisonsa oli pappi Paavo Unkari. Ja Paavo piti meillä aina sen joulukirkon Suomenlinnassa. Ja se oli semmoinen, oikeasti semmoinen kylänkirkko. Sitten on jäänyt hirmu lämpöisiä muistoja kyllä.
Sä kerroit myös 2 sukulaisesta, jotka ovat olleet sulle merkityksellisiä. Äidin sisko Epka sekä kummittätisi Marika Tandefelt, niin minkälaisia naisia he ovat?
Epka on jo edesmennyt, mutta jumalaisen kaunis nainen, joka oli kansakouluopettaja ja kans siis niin kuin äitikin, ne on Sortavalasta kotosi ja evakkona tulleet. Siis Epka oli siinä vaiheessa, kun mä olin esimerkiksi yksinhuoltaja äiti Iirikselle, niin mä saatoin lähteä Iiriksen kanssa sinne Kesälahdelle ja sitten Iiris saattoi sitten jäädä sinne vähäksi aikaan, kun mä lähdin sitten takaisin töihin tai jotain, mutta se oli vaan jotenkin niin mahtavaa, kun sitten Iiris oli käynyt illalla nukkumaan, niin me Epkan kanssa poltettiin tupakkaa, pelattiin pasianssia ja juotiin vähän olutta, että se oli jotenkin semmoinen niin kuin ihminen, joka ymmärsi sen, että pitää saada nollata ja aina niin kuin oli sitä varten olemassa. Epka sanotti sen niin kuin ihan suoraan, että hei Petra, että minä olen aina sinun puolella. Niin se on kyllä niin kuin mun mielestä ehkä, se on niin kuin arvokkaimpia asioita, mitä niin kuin voi ihminen toiselle sanoa. Niin ja sitten mun kummitäti Marika Tandefelt, mut on katoliseen kirkkoon kastettu mun niin kuin isän äidin mukaan. Ja Marika ei ole ollut kauhean paljon mun elämässä niin kuin lapsena mukana, mutta että sitten siinä kohdassa, kun mulla tuli niin kuin aikuisena se vaihe, että mä tarvitsen nyt itseäni viisaamman vanhemman ihmisen, niin se vaan jotenkin tuli, ihan kuin joku olisi pudottanut hänet niin kuin mulle. Se on ollut hirveän tärkeä tuki ja niin kuin aikuiselämässä.
Tässä sun kolmannessa kuvassa olet siinä lelumuseon ulko-ovella ja kerrot, että äitisi alkoi kerätä vanhoja leluja silloin, kun synnyit, niin mistä tämä hänen intonsa kerätä juuri vanhoja leluja oikein syntyi?
Mä luulen, että se syntyi tarpeesta täyttää jotain kuoppaa tai reikää, mikä on jäänyt silloin, kun hän on lähtenyt lapsena evakkoon. Ensin hän niin kuin mukamas osti muutaman vanhan nuken niin kuin mulle silloin 60-luvun lopulla. Ja äiti tosiaan oli keramiikkataiteilija, että mä oon niin kuin itse yhdistellyt näitä lankoja ja miettinyt, että okei, että se posliininukke, sehän on keramiikkaa, se valetaan se posliini ja siinä on se muotoilu ja siinä on se tekniikka sen saven kanssa. Että siinä saattaa olla yksi syy, mutta sittenhän niiden lelujen kanssa kävi aika nopeasti niin, että äiti lopetti kokonaan sen keramiikan teon ja ryhtyi antiikkikauppiaksi ja mun mielestä aika edelläkävijä siis, että puhutaan 80-lukuun, niin tulee ensimmäisen mieleen jupit ja punaiset bemarit, niin mutsi olikin sitä mieltä, että mitä sitä suoltaa uutta tavaraa tähän maailmaan. Tämä on jo täynnä roinaa ja ryhtyi antiikkikauppiaksi. Että kyllä niin kuin ihailen ja arvostan mun äitiä siinä mielessä tosi korkealle. Että sillä on ollut niin kuin vahva visio ja se on vaan sitkeästi niin kuin tehnyt ja toteuttanut sen. Lelumuseo sitten avattiin 85, että ne varastossa olleet tavarat pääsivät esille sitten.
Minkälaisia leluja siellä kokoelmaan oikein kuuluu?
No siis meillä on vanhin sellainen, mikä nyt niin kuin tietää, niin on 1830-luvulta ja sitten on sinne Neuvostoliiton romahdukseen saakka. Et mä oon vähän nuorentanut, että äitillä se loppui niin kuin sinne 60-luvulle suunnilleen, mutta se on ihan luonnollista, että sukupolvi niin kuin haluaa vähän jotain muuta. Ja mä sitten taas niin kuin nostin sinne, kun äiti ei halunnut muovitavaroita, niin mä kuitenkin nostin barbit sinne myös ja sitten tämä Neuvostoliitto. Ja koska niillä on niin oma se design ja se näkyy niin hyvin se niiden paatos niissä leluissa, niin se on mun mielestä kiinnostavaa.
Kokoelmaan kuuluu antiikki- ja vintage-leluja, kuten nukkeja, peltileluja, nalleja, nukkekoteja ja muita lelumaailman eläkeläisiä. 2003 siirtyi se museo sulle, Petra Tandefelt, niin oliko sulla sitten jotenkin yrittäjäkokemusta tai muuta sellaista, että miten sä uskalsit hypätä johtajan paikalle?
Onneksi mä en tiennyt, mitä se on. ei ollut yrittäjäkokemusta. Ehkä se on niin, että kun on kasvanut tavallaan siihen hommaan, että on niinku seurannut sitä, kun se kokoelma on kartutettu ja on niinku seurannut sitä, kun äiti on tehnyt sitä antiikkikauppaa ja sitten kun se on avannut museo ja muuta, niin kyllä se niinku jotain on vaistonvaraisesti oppinut siinä. Kyllä sitten on myöhemmin kaikenlaista tämmöistä niinku yritysjohtamisen ammattitutkintoa ja muuta suorittanut, että kyllä mä oon niinku halunnut ottaa haltuun sen homman.
Esineet on siellä plaseerattu tosi kauniisti, hurmaavasti, hauskasti niihin lasikaappeihin ja selvästikin jotkut nuket keskustelevat siellä keskenään, että kuka on sitten laittanut nämä esineet ja lelut museossa sillä lailla esille, että miten se ilme on oikein suunniteltu?
Äitihän sen tavallaan sen tyylin on siellä aloittanut ja äiti sanoi joskus, että luojan kiitos, että mä en ollut ikinä käynyt missään lelumuseossa, kun mä rupesin tekemään tätä, koska sehän niin kuin on tehnyt sen, että meillä on se omintakeinen ilme siellä. Ja mä sitten tietysti olen halunnut lietsoa ja tehdä sitä vielä niin kuin enemmän, just sitä omintakeista esillepanoa. Kans mä oon järjestelmällisesti benchmarkannut, että aina kun mä matkustan, niin mä selvitän ne kaikki lelumuseot. Ja Saksaan on tehnyt kaksi reissuakin ihan sitä varten, että mä oon kiertänyt lelumuseoita ja näitä vanhoja lelutehtaita. Siellä vielä on muutamia hengissä. Niin mä oon vaan todennut, että kyllä lelumuseossakin voi tulla ihan hemmetin surullinen ja apea fiilis, jos se ylöspano on silleen, että ne ikään kuin niistä olisi ne sielut riisuttu ja ne olisi vaan tavaroita rivissä. Mä tykkään ja mulle sopii ja se on meidän juttu, että lähestytään sitä tunteiden kautta.
Mikä on ollut sulle sitten semmoinen lelu, jota sä oot havitellut, jopa jahdannut ja sitten sä oot saanut sen kokoelmaan mukaan?
No joo, niitä on kyllä muutamia. Yksi oli Sukon Charlie Chaplin mekaaninen lelu. Se oli semmoinen, mitä mä jakasin monta vuotta ja se oli vielä silloin, kun se oli ihan sairaan kallis, mutta mä lainasin rahat mun puolisolta ja söin kaurapuuroa ja maksoin takaisin. Ja sitten on ollut näitä jotain neuvostoleluja, mitä mä oon kans niin lähettänyt rukouksia sfääreihin, että please, kilttikeräilyn yliherra, tämä mun pitäisi saada. Että kun on jotain sellaisia, mitä mä fanitan, niin ja kyllä ne sitten aika onnellisesti usein on sitten tullut. Sekin on vähän vaikeaa, että tavallaan kun kerää omalla rahalla, omalla maulla, ja vielä vähän tätä omalla rahalla sanon myöskin, koska siis mä teen tätä toiminimellä, Lelumuseo ei rahoita kukaan muu kuin ne asiakkaat, jotka meillä käy, niin joutuu niin kuin hirveän tarkkaan punnitsemaan sitä, että mikä esine on sellainen, mihin sijoitan niin, että syön sitten sitä kaurapuuroa. Ja lahjoituksiakin tulee kyllä jonkun verran, mutta että just näitä tämmöisiä spesifejä ihmeellisiä, niin niitä harvemmin ihan lahjoituksena tulee.
Mistä ja miten sä oot sitten löytänyt leluja?
No toi on ihan semmoinen periaate jo äidin ajalta, että koitettaisiin kerätä niin kuin Suomesta. Ja varsinkin nyt, kun tämä on tämä internetin ihme maailma, niin kyllähän mä niin kuin pääsisin kaikista rahoista eroon. Ja kyllä mä koitan pitää sen periaatteen, että mä saisin käteeni sen tavaran ja ostaa sen niin kuin fyysisesti ja mielelläni Suomesta. Mutta kyllä mä niin kuin niitä neukkuleluja on esimerkiksi Virostakin jahdannut.
Mikä on ollut sitten semmoinen 60-luvun puolivälin tyypillinen lelu silloin, kun sä itse synnyit?
No, mulla on siellä yksi semmoinen, mikä mulla on itsellä ollut, niin siis se on Snoopy. Ja se on nimenomaan vuodelta 66, niin kuin mun syntymävuodelta. Ja semmoinen Snoopy siis se mulla on ollut, että mä oon vaan nyt sitten saanut siihen kerättyä sitä Tenavat-sarjaa muutakin. Mutta mikä olisi 60-luvun puolivälissä? No, silloin oli tietysti Barbie jo hyvin vahvasti tullut, Action Manit, nämä tämmöiset.
Entäs sitten Nallet ja Nuket? Minkälaisia tarinoita sä oot kuullut Lelumuseon nukeista tai nalleista?
Parhaitahan ne on ne sellaiset just, että jos se esine tulee siltä ihmiset, joka on itse leikkinyt sillä, niin silloinhan se tarina niin kun seuraa sitä esinettä. On siellä kyllä aika hauskoja ja sitä aika hurjia, ehkä enemmänkin hurjia nyt nämä, mitä mulla tulee äkkiä mieleen. Niin siellä on esimerkiksi pienet nallet, jotka on 30-luvulla ostettu Helsingissä ja jotka Etelä-Helsingin pommituksissa, niin meni se koti rikki, mutta ne nallet löytyi sieltä vielä. Ne on seurannut sitä lasta koko elämän niin kuin vanhuuteen saakka ja sitten sain ne siinä kohtaa, kun tuli semmoinen tarve tälle omistajalle, että nyt pitää huolehtia, että nallet pääsee viettämään iloisia eläkeaikoja. Sitten on Nukke, josta on kuullut sen evakkomatkan, miten se on ajettu kuorma-auton lavalla lumisateessa. Et joo, ne on kyllä aika koskettavia juttuja.
Sä oot itse kirjoittanut kirjan, Nallerouvan Hunajapurkin herkkukirja-nimisen kirjan, niin minkälainen leipuri tai ruoanlaittaja sä itse olet, Petra Tannefeld?
Mä oon semmoinen selkeitten makujen ystävä. Ja aina kun mä teen kotona niin kuin oikeata ruokaa, niin se yleensä alkaa sillä, että pannaan reilusti öljyä paistinpannuun ja sitten valkosipulit siihen niin kuin paahtumaan. Ja siitä se sitten lähti. Et tykkään noin niin kuin ihan siviilissä niin italialaisesta keittiöstä just siksi, että se on niin hyvin simppeli ja perustuu siihen, että ne raaka-aineet, tomaatit on kypsiä ja yrtit on tuoreita ja tämä tämmöinen. Ja sitten leipurina niin on semmoinen, että teen ihan just sitä, minkä mä osaan ja mistä mä tykkään. Ja esimerkiksi meidän Lelumuseon kahvilan samovarbaarin reseptiikasta suuri osa on niin kuin mun isoäidin, eli äidin peruja, silleen niistä niin kuin muokattu oman näköisiä versioita. Ja sitten tietysti tämä rakas Seppo armoitettu Sepon reseptiikkaa, että aika paljon niistä ihan vaan sitten loihtimalla. Mutta mun mielestä niin kuin ruokailuun kuuluu ihan kiinteällä tavalla se estetiikka. Että vaikka olisi semmoinen tilanne, että joudut syömään jonkun saarioisten pikaruuan, kyllä sekin pitää niin kuin laittaa lautaselle kunnon salaattisen kanssa. Niin ja sitten herkuttelusta, niin kuin että kun mun mielestä esimerkiksi jotkut ihanat kotimaiset omenat tulee torille tai kotimaiset mansikat. Herkut ei tarkoita sitä, että se on jotain karkkia ja jätskiä. Ja se on mun mielestä tommoinen, mitä niin koettaa myös omille lapsenlapsille, niin kuin, että kun näkee, että torille on tullut mansikoita, niin mä sanoitan sen niin, että nyt mennään herkuttelemaan kunnolla, nyt ostetaan kunnon mansikoita. Ja sitten myös näiden ruokajuomien kanssa, niin tee. Että kun tuli tästä ruoan estetiikasta, niin teellähän on aivan valtavan hurmaava estetiikka kaikkinen väreineen ja sävyineen ja astiastoineen ja valtavan kirjavalla niin kuin makumaailmoineen, että Ja sitten se, että teitäkin voi lähestyä aina eri kulttuureista käsin, että teetkö sä sitä kiinalaisittain, japanilaisittain, venäläisittäin tai onko se brittiläinen iltapäivätee. Musta on kauhean kiva niin kun pitää semmoinen niin kun esteettinen mielikuvitus mukana kaikessa, varsinkin ruuassa.
Minkälaista teelaatua sä tarjoat siinä Samovar Bar-nimisessä kahvilassa, joka on siinä Suomenlinnan lelumuseon yhteydessä oleva kahvila?
Mä oon aika keskittynyt teehen kyllä joo, että meillä on hyvä teelista, että sieltä löytyy niinku harrastuneeseen makuun, mutta myös semmoisia niinku iloisia ja kepeitä niinku kokeilijalle sopivia laatuja. Joo. Me haudutellaan kaikki valmiiksi ja laitetaan niinku nätisti ne esille, että ei tarvii niinku silleen ujostella, että jos ei ole kauhean tuttu teen kanssa, niin se tulee valmiiksi haudutettuna.
Mennään tähän tee-asiaan sitten tarkemmin. Tässä neljännes kuvassa niin on teekuppeja näkyvillä ihan oikeat posliinikuva vie meidät kesään ja sä oot siinä yhdessä ton kasvatti isäsi Sepon kanssa ja olette rantautunut johonkin Helsingin edustan saareen ja ruokailuhetkessä niin siinä on oikeita posliinikuppeja mukana näyttää olevan lasipikaritkin, niin miksi sä halusit tämän kuvan mukaan?
Tässä on niin ihana tunnelma. Ja sitten tämä on niin kuin taas tätä meidän perheen hörhöpörhöilyä, että meillä oli tosiaan pieni keltainen purjevene. Seppo oli Lappeenrannasta alkujaan kotoisin ja siellä oppinut Saimaalla purjehtimaan. Niin sitten se meidän hörhöily sen veneenkin kanssa, että siellä tosiaan meillä oli aina aidot astiat ja oikeat ruuat. Ja tuossa me ollaan nyt jollain saarella. Siellä on varmaan Piipalla ja Sepolla, olisiko noissa laseissa taas jotain punssia tai jotain muuta herkullista tärpättiä. Ja sitten tietenkin mulla on sama väristä juomaa, että mulla on pommakkia tuossa pullossa.
No sä kerroit myös sen, että kotona juotiin teillä paljon teetä, niin minkälaista teetä teillä juotiin ja missä määrin sitä oikein meni?
No sitä meni kyllä litrakaupalla. Ja sitten just vielä Suomenlinnassa, kun meillä ei ollut viemäri eikä vesijohtoa ja oli praasulämmitys, niin asunto oli sen verran kylmä ja vetoinen ja noin, niin sitä siis ihan itseään lämmittääkseenkin joi paljon teetä. Ja se oli ihan sitä sellaista niin kuin venäläisen tapaa mustaa teetä. Teelehdet on siellä teekannossa ja aina vaan kaadetaan lisää kuumaa vettä päälle, kunnes niistä ei enää irtoa mitään. Ja sitten kun niistä ei enää irtoa mitään, niin sitä sanotaan, että se on variksen kusta. Usein aamulla esimerkiksi niin juotiin sitä teetä aamiaisen kanssa ja sitten jälkkäriksi saattoi olla kuppi kahvia. Et meillä ei niinku koskaan niinku tehty sitä sellaista vastakkainasettelua, enkä suostu tekemään edelleenkään. Että mun mielestä tee ja kahvi voi ihan hyvin olla samassa pöydässä. Ei nyt yhtä aikaa suussa, mutta kuitenkin, että ei tarvitse niinku valita puolia.
Minkälainen semmoinen teehetki tekee sinut onnelliseksi?
Just olin pikalomaisella siellä Portugalissa, Lissabonissa, niin sitten oltiin yksi ilta syömässä intialaisessa ravintolassa. Ja sitten kun oli intialaisia tarjoilijat siellä, niin sitten mä rohkenin kysyä, että mahtaisiko teillä saada ihan oikeita chaita. Niin kyllä se teki mut onnelliseksi, kun sieltä tuli ihan oikea. Siis selkeästi ihan itse tehty haudutettu chai tee mulle.
Sä kerroit semmoisesta teehuoneesta myös, oliko se Hongkongissa, johon päädyt sattumalta, niin minkälainen kokemus se oli?
Joo, Hongkongissa ja oli kuuma ja oli hälyisää ja liikaa ärsykkeitä mun aisteille. Sitten yksikäs katoin siinä kadulla, että hitsi viekön, että tuossa on joku teekauppa, että poikkeampa siellä. Ja muutama porras alas semmoiseen vähän niin kuin puoliksi kellariliiketila. Ja sitten mä olin, että voi mikä rauha ja voi mikä estetiikka. Ja se oli niin kuin pieni tila täynnä teekannuja ja kuppeja, teemyssyköitä, nyssyköitä, teelaivoja, kaikenlaista astiastoa ja valmistusvälinettä. Ja sitten siellä oli hyvin ystävällinen rouva, joka sitten kysyi, että haluatteko, että haudutan teille vähän teetä, että haluatteko maistaa. Ja sitten tämä rouva valmisti, niin kun haudutteli siis meille tällä kungfu-haudutuksella sen teelaivan kanssa ja ne kungfu-haudutukseen liittyy ne sellaiset munakupin puolikkaan kokoiset pienet teastiat, mitkä tietenkin kiehtoo tämmöistä lelumuseo-ihmistä kauheasti, kun on sellaiset niin kuin lasten astiat, niin teki sitä oolongia, erilaisia oolongeja maisteltiin. Ja sitten kun se oli tuoretta, ihanaa, ei missään tukuissa kiertänyttä vanhaa, vaan semmoista niin kuin, niin se oli niin, kuin niin hyvä, että mä saan nytkin, niin kuin rupeaa se kuola erittymään, kun mä muistelen sitä. Ja sitten se, niin kuin se rauha tosiaan, että vaikka se on kuumaa se tee ja ulkona on helle, niin vaan se vaan toi semmoista niin kuin rauhaa. Ja sitten ne maut, ne tuli niin vahvasti mun suuhun, voi että. Mutta siis se oli se kohta, missä mulle avautui se, että hyvänen aika, että teidän maailma on niin kuin paljon muutakin kuin kuumaa, tummanruskeaa, hyvää juomaa, vaan että siinä on nämä kaikki eri kulttuurit ja sävyt ja erimakuiset teet. Ja sitten niin kuin sitä rupesi harrastaa. Sen jälkeen on suorittanut niin kuin japanilaiset teeseremoniakoulut ja no sen mä totesin sitten, että mä oon liian pitkä tossu astumaan aina just oikealla jalalla tatamin reunan yli. Mutta joo, sit niin kuin lähti se mun varsinainen hurahdus.
Sä oot myös sanonut, että se teen arvostus on niin kuin nykyään huonoa. Siitä ei haluta maksaa, niin mistä se huono arvostus sun mielestä oikein johtuu?
Varmaan jos niin kuin kaikki tee-ihmiset niin kuin pitäisi vähän niin kuin, tiedätkö, nostaisi kättä pystyä ja sanoisi, että hei minäkin olen, niin meitä olisi varmaan vielä hirveän paljon enemmän. Mutta siis, että kyllä me ollaan valmiita maksaa siitä, mutta me halutaan, että meitä niin kuin asiakkaina arvostettaisiin kanssa. Meille tee-ihmisille heitellään aina se pussitee ja joku mikä tahansa haalee vesi. Musta se on vaan kummallista. Musta se on niinku ihan hirveän epäkohteliasta pitää kahvilaa tai ravintolaa, jossa tarjoillaan teetä ja kahvia ja sitten sorretaan koko aika sitä teenjuojaa.
Viides kuva liittyy sitten semmoiseen toteutuneeseen unelmaan. Minkälainen unelma oli saada harrikka?
Siis mieheni on motoristi ja mä tykkään hirveästi siitä moottoripyöräilystä. Ja sitten me oltiin kerran kesällä ajeltiin tuolla jossain pistohiekka-osasto, tuo ihana fantastinen Itä-Suomi, Punkaharju, Kesälahti ja siellä päin. Sitten mä tulin sanoneeksi, että voi vitsi, että olisipa se ehkä aika makeeta ajaa ihan itse kans moottoripyörällä. Mä niin jotenkin näin itseni semmoisena niin kuin Pepi Pitkä tossuna, että minä vaan otan ja lähden ja run niin kuin ja noin. Eikä mitään, sitten seuraavana eteenpäivänä niin tuli taivaan sininen harrikka, jonka nimeksi mä annoin sitten Sally Blue. Ja mä sillä ajelin jonkin aikaa, kunnes kippasin ojaan. Se oli semmoinen oikeasti siis sellainen tilanne, että tuli mutka vasemmalle ja sieltä mutkan takaa tulikin rekka, joka ei pysynyt ihan huolellisesti sillä omalla puolellaan. Ja mä niin kuin säikähdin sitä, mä menin jotenkin ihan lukkoon ja vedin ojaan ja sitten siinä oli onneksi pelto. Että ei mitään hätää ja hyppäsin pyörän päältä pois, että en jäänyt sen alle, koska nehän on painavia, mutta olisi mennyt jalka. Mutta siinä kohdassa rämpsähti jänne poikki mun oikeasta peukalosta. Sitten kun kesä on lyhyt ja on kesäsesonki, niin ei ole kiva olla sairaslomalla käsikipsissä koko se sesonki, kun vuoden tulos tehdään. Sen jälkeen nousin kyllä pyörän päälle, että voitin sen pelkoni, mutta sitten totesin, että tämä ei ole järkevä harrastus Lelumuseon rouvalle. Mulla on tehty tosi pitkiä ajomatkoja siis Euroopassa. Mulla on kierretty niin kuin Unkarit ja Espanjat ja whatever, oltu Italiassa varsinkin paljon, niin sitten vaan totesin, että musta ei tule ikinä niin hyvää motoristia, että mä uskaltaisin lähteä omalla pyörällä niille ulkomaanreissuille. Ja itse asiassa musta on tosi kiva istua kyydissä, että musta on kehittynyt tosi pro-tarakka-harakka. Mä osaan nukkua siellä kyydissä, sitten mä osaan tietenkin valokuvata, kaivaa taskuista tavaroita, tarkistaa kännykästä sähköpostit. Sitten mä käytän umpikypärää aina, koska mä suojelen paitsi turhamaisesti kasvojani, niin muutenkin mä en halua, että mikä ampiainen tulee sinne sisään, niin osaan esimerkiksi syödä sille, että mä pujotan sormet sitä umpikypärän alta ja pistän suhun tavaraa. Ja sitten se on aika ihanaa, kun rakastettunsa kanssa on siinä pyörän päällä. Sitä on niin että sama henkilö. Ja sitten mä tunnen sen, kun Juhalla tulee se ajoflow, niin mä niin tunnistan sen omassa kropassani. Taikka sitten, jos sitä niin rupeaa ärsyttää, niin mä tunnistan sen omassa kropassa. Oli pitkään kirjoittamaton sääntö ennen kuin me kerran nauraen totesimme, että tällainen sääntö on meillä molemmilla päässä, että ei hankita mitään kypäräpuhelimia tai muita, että halutaan olla omissa oloissamme, niin kuin ei ole painetta jutella siellä.
Sitten Petra Tandefelt, se kuudes kuva, niin mikä voisi olla sun tulevaisuuden kuva, jonka sä haluat vielä nähdä tai tehdä tai kokea?
Ehkä mä haluaisin nähdä, tehdä tai kokea niin kuin esimerkiksi sen, että mulla olisi joskus se kesä ihan itselleni ja pääsisin vaikka nyt esimerkiksi ajamaan moottoripyörällä. Sitten voisin vielä tähän jatkoksi laittaa sen, että musta olisi myös ihana nähdä sellainen kuva, että joku ottaisi pitäisi huolta Lelumuseosta.